78. kiri. Violetne rass pärast Aadamat. Teine Eeden jäi peaaegu 30 000 aastaks sivilisatsiooni hälliks. Mesopotaamia oli Aadama rahvastele tugipunkt, kus nad saatsid oma järeltulijaid maakera igasse otsa. Uuemal ajal pärast nende segunemist nodiitide ja sangikhõimudega hakati neid nimetama andiitideks. Sellest piirkonnast pärinesid mehed ja naised, kes algatasid ajaloolisi sündmusi ning on kultuuri progressi Urantial nii tohutult kiirendanud. Käesolevas kirjas kirjeldatakse violetse rassi ajalugu, mis algas varsti pärast Aadama üleastumist ligikaudu 35 000 aastat enne Kristust ja kestis kuni segunemiseni nodiitide ja sangikrassidega ligikaudu 15 000 aastat enne Kristust, mil kujunesid välja andiitide rahvad ja edasi rassi lõpliku kadumiseni oma kodumaalt Mesopotaamiast ligikaudu 2000 aastat enne Kristust. Esimene, rasside ja kultuuride paiknemine. Kuigi rasside meel ja moraal oli Aadama saabudes madalal tasemel, oli füüsiline evolutsioon kulgenud üsna omasoodu ning jäänud kalikast ja mässu hädadest mõjutamata. Aadama panus rasside bioloogilisse seisundisse, vaatamata selle ettevõtmise osalisele läbikukkumisele, täiustas Urant ja rahvaid tohutult. Aadam ja Eeva andsid väga palju väärtuslikku ka inimkonna sotsiaalsesse, moraalsesse ja intellektuaalsesse progressi. Nende järglaste kohalolek kiirendas määratult sivilisatsiooni arengut. Kuid üldiselt oli maailmas 35 000 aastat tagasi vähe kultuuri. Siin seal olid mõningad sivilisatsioonikeskused, kuid suurem osa Urantiast kidus metsluses. Rassid ja kultuurid paiknesid järgmiselt. Esiteks, violetne rass, adamiidid ja adamsoniidid. Adamiitide kultuuri peamine keskus asus teises aias, mis paiknes Tigrise ja Eufrati jõe vahelises kolmnurgas. See oli tegelikult Õhtumaa ja India tsivilisatsioonide häll. Violetse rassi teine, põhjapoolne keskus, oli adamsoniitide pealinn, mis asus Kaspia mere lõunarannikust idas. Kopetagi mäestiku lähedal. Neist kahest keskusest kandus ümbruskonna maadele, kultuuri ja eluplasmat, mis otse kohe kiirendas kõigi rasside arengut. Teiseks, eelsumerid ja teised nodiidid. Mesopotaamias jõgede suudme lähedal püsis veel Talamaatia aegade iidse kultuuri jäänuseid. Aastatuhandete möödudes segunes see rühm läbinisti põhjapool asuvate adamiitidega, kuid oma nodiidi pärandit nad päriselt ei kaotanud. Mitmed teised nodiitide rühmad, kes olid Vahemere idarannikule paigale jäänud, sulasid hiljem laiali hajunud violetsesse rassi. Kolmandaks, andoniitidel säilis Aadama poja keskusest põhja ja idapool 5-6 neile üsna iseloomulikku asulat. Neid leidus hajutatud ka kõikjal Turkestanis ja nende üksikuid saari püsis kogu Euraasias, eriti mäestikualadel. Nende põliselanike käes olid ikka veel Euraasia mandri põhjaalad koos Islandi ja Gröönimaaga, kuid Euroopa tasandikelt olid sinine inimene ja Aasias kaugematest jõeorgudest laienev kollane rass nad ammu välja tõrjunud. Neljandaks, punase inimese käes olid mõlemad Ameerika mandrid. Nad olid tõrjutud Aasiast välja enam kui 50 000 aastat enne Aadama saabumist. Viiendaks, kollane rass. Hiina rahvad olid Ida-Aasia üsna kindlalt enda valdusesse haaranud. Nende kõige arenenumad asulad paiknesid nüüdisaegse Hiina loode osas Tiibetiga piirnevatel aladel. Kuues, sinine rass. Siniseid inimesi paiknes hajutatul kõikjal Euroopas, kuid nende paremad kultuurikeskused asusid Vahemere, vesistu tollaaegsetes viljakates orgudes ja loode Euroopas. Neandertaallastega segunemine oli sinise inimese kultuuri tunduvalt tagasi viinud, kuid muidu oli see kõige agressiivsem, seiklusimulisem ja uudishimulikum kõigist Euraasia arenevatest rahvastest. Seitsmendaks, Dravidi-teelne India, rasside keeruline segu Indias, mis hõlmas kõiki maakera rasse, eriti rohelist, oranssi ja musta, hoidis sealse kultuuritaseme kaugemate regioonide omast veidi kõrgemal. Kaheksandaks. Sahara tsivilisatsioon. Indigorassi kõrgematel elementidel olid kõige arenenumad asulad praeguse suure Sahara kõrbealadel. See indigomust rühm kandis endas paljusid kadunud oranssi ja rohelise rassi tüvikondasid. Üheksandaks, Vahemere vesistu. Kõige segunenum rass väljaspool Indiat elas praeguse Vahemere vesistu aladel. Siin said kokku sinine inimene põhja poolt ja Sahara elanikud lõuna poolt ning segunesid idastulnud nodiitide ja adamiitidega. Niisugune pilt oli maailmas enne violetse rassi suuri laiali hajumist ligi kaudu 25 000 aastat tagasi. Tulevase tsivilisatsiooni lootus oli teise saias Mesopotaamia jõgede vahel. Siin Edel-Aasias oli olemas suure sivilisatsiooni potentsiaal, võimalus levitada maailmas neid ideid ja ideaale, mis olid jäänud alles Dalmaatia ja Eedeni aegadest. Aadam ja Eeva olid jätnud endast maha väikese arvulise, kuid võimeka järglaskonna ning urantjal olevad taevased vaatlejad ootasid ärevusega, kuidas need eksinud ainelise poja ja tütre järeltulijad oma osaga toime tulevad. Teine, Adamiidid teise saias. Aadama pojad töötasid tuhandeid aastat Mesopotaamia jõgede ääres, korraldades niisutust ja piirates lõunapool uputusi, kindlustades põhjas oma kaitserajatisi ja püüdes säilitada esimese Eedeni hiilguse pärandit. Teise aia juhtimisel ilmutatud kangelaslikkus on üks urantja ajaloo hämmastavamaid ja innustavamaid eeposeid. Need suurepärased hingajad ei kaotanud Aadama missiooni eesmärki kunagi päriselt silmist ja tõrjusid seetõttu sõjakalt tagasi ümbritsevate ja vähem arenenud õimude mõjud ning saatsid meelsasti oma valitud poegi ja tütreid pideva vooluna maakera rasside juurde saadikuteks. Mõnikord oli see laienemine kodumaisele kultuurile küll kurnav, kuid need arenenumad rahvad taastasid alati oma taseme. Adamiitide tsivilisatsioon, ühiskond ja kultuuriline seisund ületasid tunduvalt urantja arengurasside üldist taset. Mingiski mõttes nendega võrreldav kultuur oli vaid Vanni ja Amadoni ning Aadama poja rahva vanades asulates. Ent teise Eedeni tsivilisatsioon oli kunstlik struktuur. See ei olnud ise välja arenenud ja seetõttu määratud langusele, kuni jõudiski oma loomulikule evolutsioonitasemele. Aadam jättis endast maha kõrge intellektuaalse ja vaimse kultuuri, kuid selle tehniline tase oli madal, sest iga tsivilisatsiooni piiravad selle käsutuses olevad loodusressursid, loomupärane andekus ja küllaldane vaba aeg leidlikkuse avaldumiseks. Violetse rassi tsivilisatsioon arenes tänu Aadamale ja esimese Eedeni pärandile. Pärast Aadama surma, kui see pärand aastatuhandete möödudes üha hähmasemaks muutus, hakkas adamiitide kultuuritase pidevalt langema, kuni tasakaalustus ümbritsevate rahvaste seisundiga ja violetse rassi loomulikult arenevate kultuuriliste võimetega. Ent ligikaudu 19 000 aastat enne Kristust olid adamiidid tõeline rahvas, keda oli 4,5 miljonit ning kes oli saatnud juba miljoneid oma järeltulijaid ümbruskonna rahvaste sekka. Kolmas, adamiitide varasem levik. Violetne rass säilitas Eedeni rahumeelseid traditsioone paljude aastatuhandete jooksul, millega on seletatav ka asjaolu, et nad nii pikka aega ei tegelnud territoriaalsete vallutustega. Kui neil tekkis kasvava rahvastiku surve, ei alustanud nad territooriumide juurde võitmiseks sõda, vaid saatsid liigsed elanikud teiste rasside sekka õpetajateks. Nende varaste rännete kultuuriline mõju ei olnud püsiv, kuid adamiitidest õpetajate, kaubitsejate ja maadeuurijate sulandumine naaberrahvaste hulka ergutas ümbruskonna hõime bioloogiliselt. Mõned adamiidid rändasid varakult läände, Niiluse orgu, teised imbusid Itta, Aasiasse, kuid neid oli vähem. Hilisemad massilised ulatuslikud liikumised toimusid põhja poole ja sealt edasi läände. See oli põhiliselt järkjärguline, kuid lakkamatu tung põhja poole, kus juures suurem osa rahvast liikus algul põhja ja siis ringiga ümber Kaspia mere läände Euroopasse. Ligikaudu 25 000 aastat tagasi olid paljud adamiitide puhtamad esindajad juba kaugele põhja jõudnud ja põhja tungides vähenes järjest nende aadamlikkus, kuni nad Turkestani hõivamise ajaks olid juba teiste rassidega, eriti nodiitidega põhjalikult segunenud. Puhtaverelistest violetsitest rahvastest jõudsid kaugele Euroopasse või Aasiasse üldse väga vähesed. Alates ligikaudu 30 000 kuni 10 000 aastat enne Kristust toimusid kõikjal Edela-Aasias epohhi loovad rasside segunemised. Turkestani mägilased olid mehine ja tarmukas rahvas. Indiast loodes püsis veel suur osa vanniaegade kultuurist. Neist asulatest põhja pool olid säilinud parimad varajaste antoniitide järeltulijad. Ja need mõlemad kõrgema kultuuri ning loomusega rassid neelati põhja poole liikuvate adamiitide poolt alla. See ühte sulamine kutsus esile paljude uute ideede tekke, mis soodustas tsivilisatsiooni progressi ja viis kunsti, teadust ning ühiskonna kultuuri igakülgselt tunduvalt edasi. Adamiitide varajaste rännete perioodi lõpuks, ligikaudu 15 000 aastat enne Kristust, oli Euroopas ja Kesk-Aasias juba rohkem Aadama järeltulijaid kui kusagil mujal maailmas. Isegi rohkem kui Mesopotaamias. Nad olid suures osas imbunud Euroopa sinistesse rassidesse. Praegu Venemaks ja Turkestaniks nimetatavate maa-alade lõunapoolsed osad hõivas suur adamiitide hulk, kes oli segunenud nodiitide, antoniitide ning punaste ja kollaste sangikutega. Lõuna-Euroopa ja Vahemereäärse ala hõivas antoniitide ja sangikute, oranžide, roheliste ja indigorasside segu, kus oli veidi ka adamiitide tüvikonda. Väike-Aasia ning Kesk- ja Ida-Euroopa maad olid hõimude käes, kes olid valdavalt antoniidid. Segunenud värviline rass, mida tunduvalt tugevdasid Mesopotaamiast, umbes sel ajal saabunud püsis Egiptuses ja valmistus üle võtma Eufrati oru hääbuvat kultuuri. Mustad inimesed olid liikumas Aafrikas kaugemale lõunasse ning olid praktiliselt isoleeritud nagu punane raski. Sahara tsivilisatsioon oli langenud põua Vahemere vesistu kultuur aga üleujutuste tõttu. Sinistel rassidel polnud seni õnnestunud arenenud kultuurini jõuda. Antoniidid olid ikka veel hajutatult Arktikas ja Kesk-Aasias. Roheline oranžrass, kui sellised, olid hävinud. Indigorass oli liikumas Aafrikas lõuna poole, kus algas tema aeglane, kuid kauakestev mandumine. India rahvad püsisid paigal, nende tsivilisatsioon edasi ei arenenud. Kollane inimene kindlustas oma valdusi Kesk-Aasias. Pruun inimene ei olnud veel lähestikku asuvatel Vaikse ookeani saartel oma tsivilisatsiooniga algust teinud. Need rasside hajumised koos ulatuslike klimaatiliste muutustega lõid maailmas tingimused urantja tsivilisatsiooni andiitide ajastu tekkeks. Varased rändad kesksid 10 000 aastat, ajavahemikus 25 000 kuni 15 000 aastat enne Kristust. Andiitide viimane ränne kestis ligikaudu 15 000 kuni 6 000 aastat enne Kristust. Adamiitide varased lained kulgesid üle Euroaasia nii pikka aja jooksul, et nende kultuur läks suures osas kaduma. Vaid hilisemad andiidid liikusid piisava kiirusega, mis võimaldas Eedeni kultuuri säilitada ka Mesopotaamiast kaugel. Neljas. Andiidid. Andiidid olid Viretsa rassi puhtaliini esmased segud nodiitide ja arenevate rahvastega. Üldiselt tuleks aga arvestada, et andiitides oli Aadame verd palju rohkem kui nüüdisaegsetes rassides. Terminiga andiidid tähistatakse peamiselt neid rahvaid, kes olid rassiliselt 8. kuni 6. võrra violetsed. Nüüdisaegsetes urantjalastes, isegi põhjapoolsetel valgetel rassidel, on Aadama verd palju vähem. Varaseimad andiidi rahvad tekkisid enam kui 25 000 aastat tagasi Mesopotaamiaga külgnevatel aladel ning kujutasid endast adamiitide ja nodiitide segu. Teist aeda ümbritsesid väheneva violetse vere kontsentrilised ringid ja selle rasside sulatusahju äärel sündiski andiidi rass. Hiljem, kui Turkestani tollajal viljakatele aladele saabusid rändavad adamiidid ja nodiidid, segunesid nad arenemate asukatega ning tekkiv rasside segu laiendas andiitide tüüpi põhja poole. Andiidid olid igas suhtes parim inimtüvi, kes urantjale pärast puhaste violetsete rahvaste aega ilmus. Nendest sisaldus enamik adamiidi ja nodiidi rasside elusolevate jäänuste kõrgemaid tüüpe, millele hiljem lisandusid mõned kollaste, siniste ja roheliste inimeste parimad tüvikonnad. Need varased andiidid ei olnud aarialased, nad olid eelaarialased, nad ei olnud valged, nad olid valgete eelsed, nad ei olnud ei õhtu ega hommikumaised rahvad, aga just nende andiidi pärand annab nii nimetatud valgete rasside paljukeelsele segule selle üldise homogeensuse, mida on nimetatud kaukaasialikuks. Violetse rassi puhtamad tüvikonnad olid säinitanud Aadama rahuarmastavad traditsioonid, millega on ka seletatav rassi varasemate rännete rahumeelsem iseloom. Ent kui adamiidid ühinesid nodiitidega, kellest oli saanud selleks ajaks sõjakas rass, said nende andiitidest järeltulijad omal ajal kõige oskuslikumateks ja targemateks sõjapidajateks, kes urantjal kunagi on elanud. Sellest ajast alates omandasid mesopotaamlaste liikumised üha enam sõjalise iseloomu ja hakkasid sarnanema tegelike vallutustega. Need andiidid olid seiklushimulised, neil oli tugev rännukirg. Sangikute või andoniitide tüvikonna osakaalu suurenemine kaldus neid stabiliseerima, aga sellelegi vaatamata ei peatanud nende hilisemad järglased enne, kui olid rännanud ümber maakera ja avastanud viimase ka kõige kaugema mandri. Viies, andiitide ränded. Teise aia kultuur püsis 20 000 aastat, kuid mandus aega mööda kuni ligikaudu 15 000 aastat enne Kristust juhatas setiitide preesterkonna taastumine ja Amosadi juhtimine sisse hiilgava ajastu. Hiljem üle Euroosia levinud massilised sivilisatsioonilained järgnesid kohe aia suurele taassünnile pärast adamiitide laialdast liitu ümbruskonna segunenud nodiitidega, mille tulemusena tekkisid andiidid. Andiidid andsid kõikjal Euraasias ja Põhja-Aafrikas tõuke uuteks arenguteks. Andiitide kultuur valitses Mesopotaamiast kuni Xinjiangini ja pidevat rännet Euroopa poole tasakaalustasid jätkuvalt Mesopotaamiast saabuvad uustulnukad. Ent andiitides kui Mesopotaamiast pärinevast rassist oleks õige rääkida alles alates ajast, mil olid algama saadama segunenud järeltulijate lõplikud ränded. Selleks ajaks olid isegi teise aia rassid niivõrd segunenud, et neid ei oleks saanud enam adamiitideks pidada. Uustulnukad Mesopotaamiast, eriti hilisemad andiitidest ratsaväelased, elustasid ja värskendasid pidevalt Turkestani tsivilisatsiooni. Turkestani mägismaadel oli kujunemus nii nimetatud aaria emakeel, mis on selle piirkonna andoniitide dialektisegu adamsoniitide ja hilisemate andiitide keelega. Paljud nüüdisaegsed keeled arenesid sellest Kesk-Aasia hõimude varasest keelest, kui need hõimud vallutasid Euroopa, India ja Mesopotaamia tasandike ülemised osad. See iidne keel andis õhtuma keeltele kogu selle sarnasuse, mida nimetatakse aarialikuks. Umbes 12 000 aastat enne Kristust elas 3/4 maailma antiiditüvikonnast Põhja- ja Ida-Euroopas. Kui hiljem toimus lõplik väljaränd Mesopotaamiast, jõudis 65% neist viimastest väljarändajatest Euroopasse. Antiidid ei rännanud ainult Euroopasse, vaid ka Põhja-Hiinasse ja Indiasse. Paljud rühmad tungisid aga missionäride, õpetajate ja kaubitsejatena igasse maailma otsa. Nad andsid suure panuse Sahara sangikrahvaste põhjapoolsete rühmade arengusse, kuid Aafrikas tungisid vaid vähesed õpetajad ja kaupmehed Niiluse ülemjooksult veelgi enam lõuna poole. Hiljem siirdusid segunenud antiidid ja egiptlased nii Aafrika, Ida kui ka läänerännikul ekvaatorist palju kaugemale, ent Madagaskarini nad ei jõudnud. Antiidid olid nii nimetatud Dravididest ja hiljem aarialastest India vallutajad, kelle viibimine Kesk-Aasias täiustas tunduvalt turaanlaste esiisasid. Sellest rassist rändasid paljud nii Xinjiangi kui ka Tiibeti kaudu Hiinasse ja andsid hilisematele Hiina tüvikondadele häid jooni. Aegajalt siirdus väikesi rühmi Jaapanisse, Taiwanisse, Ida-Indiasse ja Lõuna-Hiinasse, kuigi ranniku kaudu läksid Lõuna-Hiinasse väga vähesed. 132 inimest sellest rassist asus Jaapanist väikeste laevadega teele ja jõudis lõpuks Lõuna-Ameerikasse, kus pani andide põliselanikega abiellumised aluse inkade valitsejate dünastiale. Nad ületasid vaikse ookeani väikeste vahemaade kaupa, peatudes teel paljudel saartel. Polüneesia saari oli tol ajal palju enam ja nad olid praegusest hoopis suuremad ning antiitidest meresõitjad mõjutasid koos mõne kaaslasega bioloogiliselt oma teele jäänud põliselanike rühmi. Neil nüüdseks vette vajunud maadel tekkisid antiitide sissetungi tagajärjed paljud õitsvad tsivilisatsioonikeskused. Lihavõtte saar oli pikka aega ühe nüüdseks kadunud rühma usu ja halduskeskus. Kuid antiitidest, kes sel ammusel ajal vaikset ookeani ületasid, jõudsid Ameerika mandrile vaid need 132. Antiitide vallutusretked jätkusid kuni selle rahva lõpliku laiali hajumiseni 8000 kuni 6000 aastat enne Kristust. Mesopotaamiast välja valgudes kurnasid nad pidevalt oma kodumaa bioloogilisi varusid, tugevdades samal ajal märgatavalt ümbruskonna rahvaid. Ja igale rahvale, kelle juurde nad rändasid, edastasid nad huumorit, kunsti, seiklusimu, muusikat ja tootmisalaseid oskusi. Nad olid osavad loomade kodustajad ja põllupidajad. Vähemalt sel ajal täiustas nende kohal viibimine tavaliselt vanemate rasside religioosseid uskumusi ja moraalitavasid. Ja nii levis Mesopotaamia kultuur vaikselt üle Euroopia, India, Hiina, Põhja-Aafrika ja Vaikse ookeani saarte. Kuues. Antiitide viimased hajumised. Antiitide viimased kolm lainet valgusid Mesopotaamiast laiali 8000 kuni 6000 aastat enne Kristust. Need kolm suurt kultuurilainet algasid Mesopotaamias idapoolsete, mäestikuhõimude ja läänepoolsete tasandiku elanike surve tõttu. Eufrati oru ja sellega külgneva ala elanikud läksid oma lõplikule väljarännule mitmes suunas. 65% saabus Euroopasse Kaspia mere kaudu, et vallutada äsja ilmunud valged rassid. Siniste inimeste segu varasemate antiitidega ja nendega ühte sulada. 10% sealhulgas rühm setiidi preestreid liikus itta läbi Eelami mäestiku Iraani platoole ja Turkestani. Paljud nende järeltulijad tõrjuti hiljem koos oma aaria vendadega põhjapoolsetelt aladelt Indiasse. 10% mesopotaamlastest pöördus põhja suunduvalt teelt itta ja siirdus Xinjiangi, kus nad segunesid antiitide ja kollaste asukatega. Enamik selle rassiliidu võimekatest järglastest suundus hiljem Hiinasse ja aitas palju kaasa kollase rassi põhjapoolse osa kiirele täiustumisele. 10% põgenevatest andiitidest rändas läbi Araabia ja jõudis Egiptusesse. 5% andiitidest väga kõrge kultuur rannikualalt Tigrise ja Eufrati suudme ümbruses, kes oli hoidunud segaabieludest ümbruskonna vähem arenenud hõimudega, keeldus oma kodudest lahkumast. Selles rühmas oli säilinud palju nodiitide ja adamiitide arenenumaid tüvikondasid. Aastaks 6000 enne Kristust olid andiidid sellest piirkonnast peaaegu täielikult lahkunud, kuigi nende järeltulijad, kes olid ümbruskanna sangikrasside ja Väike-Aasiast pärinevate antoniitidega suures osas segunenud, olid veel alles ja hakkasid palju hiljem põhja- ja idapoolsete sissetungijatega lahinguid pidama. Teise aia kultuuriaja järgu lõpetas ümbruskonna vähem arenenud tüvikondade üha suurem sisseimbumine. Tsivilisatsioon liikus läände, Niiluse äärde ja Vahemere saartele, kus jätkas õitsengut ja arenemist kaua pärast oma lätte mandumist Mesopotaamias. Ja see vähem arenenud rahvaste kontrollimatu sissevool sillutas tee kogu Mesopotaamia hilisemale vallutamisele põhjapoolsete barbarite poolt, kes võimekate tüvikondade jäänuseidki välja tõrjusid. Ka hilisematel aastatel oli kõrge kultuuriga asukatele nende harimatute ja tahumatute sissetungijate kohalolek vastumeelt. 7. Veeuputused Mesopotaamias. Jõeäärsed elanikud olid harjunud, et jõed teatavatel aastaaegadel üle kallaste voolavad. Perioodilised üleujutused olid nende elus iga-aastased sündmused, aga geoloogilised muutused põhjapool põhjustasid Mesopotaamia orus uusi ohte. Tuhandete aastate jooksul pärast esimese Eedeni vette vajumist jätkus ümber Mesopotaamia idaranniku ning Mesopotaamiast loodes ja kirdes mägede kerkimine. Mägialade kerkimine kiirenes tunduvalt ligikaudu 5000 aastat enne Kristust ja koos rohkenenud lumesadudega põhjapoolses mäestikus tekitas see igal kevadel kõikjal Eufrati orus enneolematuid üleujutusi. Need kevadised üleujutusid muutusid üha tõsisemaks, nii et jõeäärsete alade elanikud olid lõpuks sunnitud taanduma idapoolsetesse mäestikesse. Nende ulatuslike üleujutuste tõttu jäeti kümned linnad peaaegu tuhandeks aastaks maha. Peaaegu 5000 aastat hiljem, kui Babylonias vangis olnud Heebrea preestrid püüdsid juudi rahva põlvnemistuurides jõuda välja Aadamani, oli neil selle loo kokkupanemisega suuri raskusi. Ühel neist tuli mõte sellest üldse loobuda, lasta kogu maailma luppuda oma kurjuses noa veeuputuse ajal ning saada selliselt võimalus rääkida Abrahamist kui noa ühe ellu jäänud poja otsesest järglasest. Legendid ajast, mil vesi kattis kogu maakera pinda, on üldlevinud. Paljudel rahvastel leidub lugu kunagi möödunud aegadel toimunud ülemaailmsest veeuputusest. Piivli jutustus noast, tema laevast ja uputusest on Heebrea preesterkonna poolt Babylonia vangipõlve ajal välja mõeldud. Pärast elu sisse seadmist Urantial pole üleüldist veeuputust kunagi olnud. Maapind oli täielikult veega kaetud ainult neil ürgaekkonna epohhidel, mil see polnud veel veest välja kerkinud. Aga Noa on tõepoolest elanud. Ta oli Ereki lähedal Aramise nimelises jõeäärses asulas veinimeister ja pidas aasta-aastalt jõe tõusude kohta kroonikat. Teda naeruvääristati kõvasti, kui ta käis jõe mõlemal kaldal ringi, soovitades ehitada kõik majad puust ja paadikujulised ning võtta üleujutushooaja lähenedes pereloomad õhtuks paati. Ta käis igal aastal jõeäärsetes naaberasulates hoiatamas, mitme päeva pärast üleujutus saabub. Lõpuks ühel aastal oli iga-aastane üleujutus Ebatavaliselt tugevate vihmade tõttu palju suurem kui harilikult ning vee järsk tõus pühkis minema kogu küla, vaid Noa koos lähedaste pereliikmetega pääses oma paatelamus. Nende üleujutustega lõppes antiidi tsivilisatsiooni lagunemine. Selle üleujutuste perioodi lõpuks oli teine aed kadunud. Jälgi endisest hiilgusest püsis veel vaid lõunas ja sumerite seas. Selle ühe vanima tsivilisatsiooni jäänuseid leidub neis Mesopotaamia piirkondades ning sellest kirdes ja loodes. Aga veel vanemaid, Talamaatia aegade jäänuseid, leidub Pärsia lahe vee all ning esimene Eeden paikneb vee all Vahemere idatipus. 8. Sumerid, viimased antiidid. Kui antiitide viimane hajumine murdis Mesopotaamia tsivilisatsiooni bioloogilise selgroo, jäi väike osa sellest kõrgemast rassist oma kodumaale jõgede suudme lähedale. Need olid sumerid ja aastaks 6000 enne Kristust olid nad saanud suures osas sünnipäralt antiitideks, kuigi nende kultuur oli väga iseloomulik nodiitidele ja nad pidasid kinni Talamaatia iidsetest traditsioonidest. Vaatamata sellele olid need rannikualade sumerid Mesopotaamia viimased antiidid. Kuid Mesopotaamia rassid olid selleks hilisemaks ajaks juba põhjalikult segunenud, nagu näitavad ka tolle ajastu haudadest leitud koljud. Susa jõudis suure õitsenguni üleujutuste aegadel. Esimene ja madalam linn jäi vee alla. Selle asemele ehitati tolleaegsete eriliste kunstioskuste pealinnaks teine ja kõrgem linn. Kui üleujutused hiljem nõrgenesid, sai Uur keraamikatööstuse keskuseks. Ligikaudu 7000 aastat tagasi asus Uur Pärsia lahe ääres. Praeguse tasemeni on maapiiri nihutanud jõesetted. Need asulad kannatasid üleujutuste all vähem, sellepärast, et seal tehti paremat tööd nende mõju piiramiseks ja jõesuudmete laiendamiseks. Eufrati ja Tigrise jõeorgude rahumeelseid viljakasvatajaid olid ammu kimbutanud Turkestani ja Iraani platoo barbarite röövretked. Ent nüüd kutsusid üha tugevamad põuad mäestikukarjamaadel esile barbarite ühise sissetungi Eufrati orgu. Ning see sissetung oli seda tõsimsem, seepärast, et neil karjakasvatajatel ja küttidel oli suurel arvul taltsutatud hobuseid. Just hobused andsid neile oma rikaste lõunanaabrite eest ohutu sõjalise eelise. Nad vallutasid lühikese ajaga kogu Mesopotaamia, tõrjudes eest viimased kultuurilained, mis levisid üle kogu Euroopa, Lääne-Aasia ja Põhja-Aafrika. Mesopotaamia vallutajate ridades oli palju Turkestani segunenud põhjarasside paremaid antiidi, sealhulgas ka Aadamapoja tüvikondasid. Need vähem arenenud, kuid tarmukamad põhjapoolsed hõimud assimileerisid kiiresti ja meelsasti Mesopotaamia tsivilisatsiooni jäänused ja arenesid peagi neiks, segarahvasteks, keda leidus Eufrati orus ajalooliste annaalide algul. Nad taaselustasid kiiresti paljud Mesopotaamia hääbuvad tsivilisatsiooni tahud, võttes üle oruhõimude kunste ja suure osa sumeri kultuurist. Nad püüdsid isegi ehitada kolmandat Paabeli torni ja hakkasid hiljem selle nimega kutsuma oma rahvast. Kuigi kirdest pärit barbaritest ratsanikud vallutasid kogu Eufrati oru, jätsid nad vallutamata need antiitide jäänused, kes elasid Pärsia lahe ääres jõe suudme ümber. Need sumerlased suutsid end kaitsta tänu oma kõrgele intellektile, parematele relvadele ja ulatuslikule sõjaliste kanalite süsteemile, mis täiendas nende omavahel seotud tiikidega niisutussüsteemi. Nad olid ühtne rahvas, sest neil oli ühtne rühmareligioon. Nii säilitasid nad oma rassi ja riigi terviklikkuse kaua pärast seda, kui loodepoolsed naabrid olid jagunenud isoleeritud linnriikidesse. Ükski neist linnarühmadest ei saanud ühinenud sumerite vastu. Põhjast tulnud vallutajad õppisid peagi rahuarmastavaid sumereid usaldama ning hindama kui võimekaid õpetajaid ja haldureid. Nad olid väga austatud ja otsitud kunsti- ja tootmisõpetajad, kaubanduse suunajad ja tsiviilvalitsejad kõigi rahvaste seas, nii põhjas kui ka Egiptusest läänes kuni Indiani idas. Pärast Sumeri varase konföderatsiooni lagunemist valitsesid hilisemad linnriike setiidi preestrite usust taganenud järeltulijad. Need preestrid hakkasid end kuningateks nimetama alles siis, kui vallutasid naaberlinnu. Hilisemad linnakuningad ei suutnud enne Sargooni aega moodustada võimsaid konföderatsioone kadeduse pärast jumaluste suhtes. Iga linn pidas oma linnajumalad kõigist teistest jumalatest kõrgemaks ning seetõttu keeldusid nad ühisele juhile allumast. Selle linnapreestrite nõrga valitsuse pika perioodi lõpetas Kiishi preester Sargon, kes kuulutas end kuningaks ja asus vallutama kogu Mesopotaamiat ja sellega külgnevaid maid. Ja see tegi lõpu preestrite valitsuse ja surve all kannatanud linnriikidele, kellel olid igal ühel oma linnajumal ja oma tseremooniad. Pärast Kiishi konföderatsiooni lagunemist järgnes pikk periood, mil need orulinnad oma vahel ülemvõimu pärast pidevalt sõdisid ja võim oli kordamööda Sumeri, Akkaadi, Kiishi, Ereki, Uuri ja Suusa käes. Ligikaudu 2500 aastat enne Kristus said sumerid karmilt lüüa põhjapoolsetelt suiitidelt ja kuiitidelt, langes üleujutuse muldvallidele ehitatud sumeri pealinn Lagash. Erek püsis veel 30 aastat pärast Akkaadi langemist. Hammurapi valitsemise aja alguseks olid sumerid imbunud põhjapoolsete semiitide sekka ja Mesopotaamia antiidid lahkusid ajaloo lehekülgedelt. 2500 kuni 2000 aastat enne Kristust märatsesid nomaadid Atlandist Vaikse ookeanini. Neriidides lõi Antoniidi ja antiidi rassi segu Mesopotaamia järeltulijate kaspia rühm viimasena välja. Selle, mida barbaritel ei õnnestunud Mesopotaamia hävitamiseks teha, viisid hiljem lõpule kliimamuutused. Niisugune on lugu violetsest rassist pärast Aadama aega ning nende Tigrise ja Eufrati vahel asuva kodumaa saatusest. See iidne sivilisatsioon langes lõpuks kõrgemate rahvaste väljarände ja vähem arenenud naabrite sisserände tulemusena. Ent ammu enne oru vallutamist barbaritest ratsanike poolt oli suur osa aia kultuurist levinud Aasiasse, Aafrikasse ja Euroopasse, et panna seal käärima see, millest on saanud Urantia 20. sajandi tsivilisatsioon. Esitanud Nebatoni peaingel.